Dobar dan svima. Na području opštine Mrkonjić Grad situacija je još uvijek dobra, a pod nadzorom nalaze se 42 lica. Opet napominjem da su pod zdravstvenom nadzorom samo zdrave osobe koje još uvijek nemaju simptoma respiratorne infekcije, a i 6 lica imamo koje se nalaze u kućnoj izolaciji. A to su osobe koje su doputovale iz rizičnih područja, a pokazuju simptome blaže respiratorne infekcije, tako da se nalaze u kućnoj izolaciji. Njihovo zdravstveno stanje se prati iz dana u dan. Prije 3 dana jedno lice je bilo sumnjivo na infekciju koronavirusom, a po svim procedurama zbrinuto je u kliničkom centru, odrađeno je testiranje i srećom testiranje je pokazalo negativan rezultat, tako da uprkos dobijenom negativnom testu to lice se nalazi u kućnoj izolaciji. Sve preventivne mjere se sprovode prema ustaljenom planu i programu, tako da većih problema za sad nema. Na terenu su ekipe koje rade i sprovode mjere dezinfekcije.